Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Vi bare kjører vi da, Petter.
Skal jeg ta åpningen?
Ja, det kan du gjøre.
Ok. Kan ikke du bare synge den her starten? Du bare nynner den. Jo, men du kan nynne den. Nei, men Per.
Du.
Nei, Per. Hva er viktig?
Du kan nynne, du, så kan
jeg starte. Nei, men
jeg synger ikke.
Nei, men du bør ikke synge, du kan nynne.
Vent nå, men det ikke live.
Nei, du må legge på den etterpå.
Stormkast er nå tilbake etter påske, og starten ble litt brå, Per.
Dette er en påske, etter påske som har gått alt annet enn smurt, vil jeg si.
Ja, det var liksom ikke helt skyfritt i starten her. Nei, fordi podcaststudiet vårt var jo stengt.
Vi står der klokken 8:30 i Pilestredet og blomstrer. Ja. Vi venter på
våren.
venter på våren og podcast.
Ja, og der.
Så vi har måttet ta en 360.
Vi tok en 360 og havnet på Sommero. Et fantastisk skifte, spør du meg.
Ja, veldig kult. Ja. Fordi nå sitter vi faktisk i den opprinnelige delen. Ja, altså, hva er det der?
Dette er direktørkontoret.
Direktørkontoret. Ja,
og den gangen så hadde direktører fete kontor.
Her er det en eller annen tresort som helt sikkert er utryddet for lengst på
ja,
veggene.
Det vil jeg tro. De var vel del av den utryddelsen.
Det var dyrt å bygge det på kontoret.
Ja, dette var veldig dyrt, men et flott kontor, og det går jo bare fortsatt innover der sånn. Men Sommero løste problemet vårt, og evnen vår til omstilling er jo alltid i terningkast 6.
Ja.
Selv om du hadde litt utfordring i dag med at vi fikk jo ikke den introduksjonslåten vår, så du skulle spille den fra din mobiltelefon. Ja. Og du har jo fortsatt den Nokia 380 ja, eller hva den heter for noe.
Ja. Og så ville jo du at jeg skulle nynne den i stedet, og det gjør jeg bare ikke.
Men, og vi har jo to gjester i dag som helt sikkert også er i en bransje og i en hverdag med betydelig omstilling.
Ja.
Og,
dette er jo en bransje vi er veldig begeistret for.
Veldig begeistret for.
En av de virkelig morsomme, kule, spennende bransjene som vi har vært nysgjerrig på lenge. Og vi har jo en liten nyhet i den forbindelse også. Vil du breake den?
Nei, skal vi breake den nå på begynnelsen?
Skal vi vente?
Ja, men, eller vi må jo ha en sånn disclaimer kanskje.
Ja, vi må ha opp til flere disclaimer her. Men vi kan jo røpe i hvert fall at vi snakker om reklamemarkedet.
Ja.
Det er, altså, ikke sant? Hver dag så peppres vi av kommersielle budskap i alle kanaler, TV, sosiale medier, utendørsreklame, aviser, nettaviser, overalt.
Hver dag, Per, så treffes du av cirka 3 000 til 5 000 forskjellige reklamebudskap.
Ja.
Jeg er jo mye mer kritisk, så jeg treffes sannsynligvis bare 300-400 med min veldig begrenste sosiale aktiviteter, så er det er så vidt det er innom meg.
Ja, og en sånn mobiltelefon som er mer som de der du må ta i en koffert på 80-tallet. Ja,
men jeg må innrømme en ting som overrasker meg. Jeg var jo, nå har jeg en stund siden, men altså, jeg var jo i Bangkok i påsken. Og plutselig så er altså hele mitt liksom mailbox og alt sammen er infisert av thailandsk reklame for alt mulig, flyttet Thailand her og leiligheter dit. Altså, de vet ikke bare hvor jeg er, det er også hva jeg er interessert i.
Ja.
Så jeg fikk alle, det er bare biler og båter og leiligheter og alt sammen, riktig nok alt i Bangkok.
Ja.
Så det var jo ikke hyperaktuelt for meg, men det poppet opp da. Og Per, reklamebransjen har jo fascinert både meg og deg. Og altså, disclaimeren i dag er jo at vi er på full fart inn i reklamebransjen.
Ja, vi er det.
Og da går vi jo inn med bokstavlig talt en olympisk mester.
Vi går inn ikke med en olympisk mester, men en verdensmester.
Ja, det er enda bedre.
14 ganger Europa og Norges mester. Ja. Vinner av Mesternes mester. Vinner av Skal vi danse.
Oi, det er jo spennende å høre. Hva
jeg tror vinner av 71 grader nord også.
Ja, men hva rager altså, det høyest? Om du er verdensmester, eller skal vi dansemester, eller beste av de beste mester?
Det kommer an på sporten, vil jeg si. Men når du snakker om verdensmester I svømming, så mener jeg den henger ganske mye over.
Ah, jeg vil takt. Skal vi danse? Ja. Skal vi danse? Ja. Men vi kan jo få svaret her.
Ja, velkommen til deg, Alexander Hetland.
Tusen takk. Jeg tror jeg rangerer svømming høyest.
Ja, du gjør det. Ja, ja.
Det var jo veldig skuffende. Dette jo en bondseriøs kar.
Ja, heldigvis.
Ja, bondseriøs.
Fordi vi har jo tenkt å starte reklamebyrå med deg, Alexander.
Det stemmer.
Det gleder vi oss veldig mye til. Fortell litt om deg, hvor du jobber I dag, og hvem du, bortsett fra svømmemester?
Jeg jobber jo I reklamebransje I dag. Jeg jobber I Nord-EDB, som et byrå som egentlig på full fart fremover det også. Jeg har gjort det I 6 år, jobbet med forskjellige kunder, men veldig mye med McDonald's, som har også vært på en veldig bra reise de siste årene.
Mener du den kunden som har blitt mest prisbelønnet for effekt og kreativitet de siste årene?
Det McDonald's.
Det McDonald's, ja, bra.
Så, ja, men det har gått veldig bra med de, og vi har på en måte gjort en del endringer for de som har funket bra, men... Denne muligheten her jo helt sinnssyk, og jeg jo veldig opptatt av på en måte, progresjon, personlig progresjon også, å og ta dette skrittet her, starte opp et nytt byrå med dere.
Det jo sånn også at vi må jo, altså dette jo ikke selvskryt, for nå skryter vi av en annen, riktig nok som vi skal jobbe sammen med. Men altså på gullblyanten, som Oscar-utdelingen I reklamebransjen, så gjorde den jo nærmest rent bord med sølv og...
6 gull, 1 sølv, 2 bronze og 1
bronze. Bare det 6 gull?
Ja.
Det voldsomt. Det flere gull da igjen, liksom?
Det vet jeg.
Jeg vet ikke. Da tar du også liksom for best... Og der kom selv Siri her. Men da du også best dressed på gullblyanten når du får 6 gull.
Det vil jeg tro.
Ja.
Du, vi,
men med neste gjest vil gjerne jeg introdusere.
Ja, kjør på.
Ja, Ingrid Amundsen, markedsdirektør siden oktober 2020 på Coop. Altså, mål være kanskje Norges største reklamekjøper. Eller en av topp tre.
Definitivt en av topp tre. Ja.
Men det interessante jeg hadde jo noe av det viktigste delen av min opplæring faktisk I Coop, eller ikke I Coop, sammen med Coop.
Okay.
Det noe som...
Og du var på fruktet.
Nei, det var ikke det, og det var ikke grillkurs heller.
Nei,
nei det var når jeg startet min karriere i Trondheim, på City Syd.
Mm.
Da møtte jeg Trondos, som liksom kooperasjonens kanskje mest lønnsomme enhet I Trøndelag.
Ja.
Jeg lærte veldig mye av måten de jobbet på. Og man, liksom, noen har jo et sånt forutsett bilde av kooperasjonen. Men Trondos, det altså en fantastisk organisasjon som har hatt stor suksess og som tjener mye penger. Så, men du har bakgrunnen din fra Kalifornien?
Ja, for veldig mange år siden studerte I Kalifornien.
Det så mange år siden?
Jeg må nesten innrømme at det begynner å bli en år siden. Det glade 90-tall I Kalifornien. Fantastisk.
Vi en veldig seriøs podd som prater mye om økonomi, men vi må høre litt om Kalifornien på 90-tallet.
Ja, nei, men Petter, Ingrid, vi kan komme tilbake til Kalifornien på 90-tallet, men denne podcasten har startet minst like kaotisk som oppstarten til podcasten var på morgenkvisten I dag, Petter. Det... ikke å overdrive. Jeg tror vi skal må komme til poenget. Det reklamemarkedet I Norge, hvordan det utvikler seg. Og, Ingrid, kan ikke du som... Du har jo vært markedsdirektør I Coop I 2,5 år. Før det så har du flere lederstillinger I store norske annonsører. Hos store norske annonsører. Hvordan vil du si at reklamemarkedet har endret seg de siste 5-10 årene?
Ja, altså det har jo skjedd veldig mye I det markedet, som du påpeker. Kanskje de største endringene som har skjedd de siste 10 årene jo tilførselen av nye kanaler. Så det har skjedd enormt på det digitaliseringsbiten. Og det å liksom drive reklame I dag I forhold til hva det var for 10-15 år siden, noe helt annet. Altså som markedsdirektør så må du forstå hva som foregår der ute. Og det hele tiden nye kanaler som kommer. Vi må prøve å forstå om vi skal ta del I det eller ikke ta del I det. Hvor treffer vi kundene våre best nå? Selv om liksom de store tradisjonelle kanalene veldig, veldig viktige for oss fremdeles, og fungerer godt.
Hvem det store kanal i dag?
Ja, TV blant annet da. Ja. Vi bruker jo mye penger i linjær TV.
Så TV ikke dødt?
TV ikke dødt, og det jo det som mange tenker, at TV dødt. Mm. Men det det ikke. Hvis du skal nå brett, så TV fortsatt på en måte det mediet du raskest treffer flest på. Men det har begynt å få ganske store konkurrenter, og type sånn som i digitalverdenen, som har litt sånn samme på en måte, premissene, dette med underholdning, så både Instagram kjempesvært, TikTok begynner å bli enormt, og så det liksom, det andre kanaler da, som vi må både forstå, og så når det skjer sånne ting som TikTok, som folk begynner å bli engstelige, og liksom, skal vi være på TikTok, det ikke noe skummelt med de kineserne, ikke sant, så må man hele tiden sette seg inn i ting og lære da.
Så da må du også som markedsdirektør, så må du ikke lenger bare skjønne businessen du en del av, og som du skal selge flere produkter for, og du må ikke bare verdsette det riktige type kreativitet eller gode budskap, men du må også skjønne nye plattformer, og du må da ta, vil jeg tro, mye tøffere beslutninger når det gjelder hvor skal du være og hvor skal du ikke være.
Absolutt, og det kan du ikke bare gjøre på magefølelse. Nei. Det må du gjøre på modellering og virkelig forstå tallene bak. Ja. Så det også en helt egen oppgave.
Alexander, hvor mye har reklamebransjen endret seg de siste 10-15 årene?
Det hänger
du lå väl kanske i svømbassängen på 15 år sedan så det vi tar 10 år.
Ja men ja jag har ju jobbat både på annonsörsidan och på byråsidan och jag ser ju det på något sätt där jag jobbat i Ringnes tidigare sant och vi beställde reklame så var det ju stort sett TV kanske lite online video vi fick 4-5 filmer I retur av reklambyrået. Sista kampanjen vi gjorde för McDonald's nå lagde vi 74 filmer.
74 filmer.
Ja, ikke sant? Så det er så mange nedklipp og versjoneringer for at det skal inn på alle disse forskjellige plattformene, og det ting man må ta høyde for da, I starten. Det ikke bare en 30 sekunders reklamefilm som kanskje klippes ned I 2-15 sekunder, og så det ferdig. Så det du må hele tiden ta inn over deg, liksom, hva det som trigger på de forskjellige kanalene, hvordan skal klippen være, hva funker på TV, hva funker på online video, hva funker på Snap, hvor du har liksom ett sekund på å si noe, mens kanskje på de lengre, når du på kino, så vil du kanskje treffe litt mer følelser.
Det betyr vel da også at akkurat som for en markedsdirektør, så jobben for en reklamemaker også blitt vesentlig mer kompleks. Enn for 10 år siden.
Ja, man må jo vite dette her, disse tingene her, hva som funker overalt, så når dere I Coop sitter med, som du snakker om, salgsmodelleringer, så det viktig at reklamebyrået også sitter I det samme møtet, og forstår hva som funker og hvorfor. Mm. Man må være tett på kunden, og tett på den strategien, for å kunne anbefale de beste løsningene. Eller så blir det veldig mye som forsvinner I en brief, da.
Mm. Men det var interessant, for når vi snakker om forskjellige flatterer, når jeg sitter og ser på en del ski og friidrett og sånn det jeg ser på så jo Coop klistret overalt og da spørsmålet mitt altså det bare fordi det noen sjefer I Coop når vi snakker om Trøndelag og Trondos jeg tror de også sponset Petter Northug I sin tid ja. Og nå han hadde et par litt vi må vel si veldig uheldige PR-messige ting og litt
han har hatt sin dose
ja Så var jo fortsatt, mener jeg, ja, det var veldig uheldig ordvalg, men hvorom allting han hadde vel da fortsatt så støtte av Trondos han, og de fortsatte å ha han som en, ikke si posterboy, men I hvert fall et navn. Men har det de heter at noe effekt, eller det bare fordi vi har et hjerte for ski? Altså, alle vet jo hva Coop Altså, det sånn Bjellands fiskeboller. Mm. Nå selger vi kanskje ikke Bjellands fiskeboller, men
jo, det interessant. Definitivt.
Men altså, hvor, dere bruker jo enormt med penger på det. Mm. Det verdt noe, liksom?
Ja, definitivt. Altså, vi bruker jo ikke penger hvis ikke det verdt noe. Vi prøver jo å få
det.
Jo,
det.
Det kan hende at man gjør det innimellom. Men når det gjelder Coop, da, så jo vi liksom en litt spesiell organisasjon. Fordi vi eid av medlemmene våre, ikke sant? Og det viktig for oss også å representere folket, og I veldig mye av det vi sponsor, så handler det om liksom, hva folk opptatt av. Og så hvis du tar Petter Northug da, den gang da, så kan du si mye rart om Petter, men han gjorde enormt mye for Coop I forhold til det å på en måte få oss litt opp av den der være traust gruppa. Ja, vi ble litt kulere. Ikke sant? Vi ble plutselig litt kulere. Altså ja, det var et par hiccups der, det får vi være ærlig å si. Men så det jo noe med det at skal man backe helt ut og sparke folk ut fordi de gjør feil? Jeg vet ikke, vi har vel alle sikkert tråkket skjevt både her og der.
Ikke men, jeg har fullt ferien om en lang periode. Aldri et, ikke engang litt et stepp I salaten.
Å herregud jo.
Jeg derimot har jo en lang rekke ting der som ikke har gått helt som jeg tenkte.
Men hvis vi tenker, det, dette med når, jeg skal prøve å ta det tilbake, men når Coop da typisk sponsor Petter Northug, så får dere en litt annen profil, altså folk tenker på Coop på en litt annen måte enn man gjorde før, fordi assosiasjonen Coop og Petter Northug funket godt for dere.
Ja.
Og det vel noe av det som må være viktig for en markedsdirektør å tenke på det, at du skal på den ene side bygge assosiasjoner til merkevaren du selger, som ikke handler om å selge I dag. Det ikke kjøp tre betal for to reklame, samtidig som du skal ha kjøp tre betal for to reklame.
Mm.
Og det å kombinere de to budskapene som så forskjellige, hvordan vekter du det? Altså, verdien av det lange salget kontra det korte?
Nei, altså det kjempeviktig å tenke langsiktig, og så det supervanskelig dagligvare, fordi det handler om kortsiktig salg hele tiden. Men hvis man gjør det sånn I reklameverden, så det ofte at man sier at 60% av budsjettet ditt burde gå til langsiktig merkevarebygging, og 40% burde gå til daglig kortsiktig salg. Så man prøver liksom å balansere dette, og så det kommer litt an på også hvilke merkevarer du selger, hva du ønsker å få fram av budskap. Men sånn som I forhold til disse tingene vi sponsorer, Spons jo en viktig del av hele vår markedsmix. Så det klart at du går inn I noen avtaler, så du går inn I avtaler om ski, eller om det fotball, eller hva det så går det gjerne over noen år. Og så kan det hende, sånn som vi ser på ski spesielt, at interessen for ski endrer seg over tid. Det kanskje noe av det jeg tror kommer til å endre seg litt fremover også. Disse avtalene kan ikke gå over 5 år. Det så mye som skjer I markedet, at det å ha alle disse kjempelangsiktige planene, gå inn på lange kontrakter, det tror jeg kommer til å endre seg.
Men Alexander, når vi hører det vi hører nå, det sånn at den tradisjonelle, nå Ingrid snakket mye om at TV tung. TV om 5 år, tror du, mindre relevant enn det I dag?
Det kommer...
Altså, kommer Ingrid til å bruke mindre av pengene sine på TV om 5 år enn hun gjør I dag?
Det vanskelig å si, for at vil alltid ha et behov for å treffe veldig mange samtidig. Og det klarer TV og utendørs og disse på måte, linjære kanalene, som vi kaller det. Og det skal man ikke kimse av, for at alle får ett budskap samtidig, det kan skape buzz, ikke sant? Mm. Mens hvis du på de digitale kanalene, så kan du treffe hvem som helst og segmentere, men da treffer du en og en av gangen. Ikke sant? Så da tar det lang tid å treffe hele befolkningen. Men så få den der I pausen på en landskamp, at du får en funny reklame som kanskje blir snakket om, den på en måte mellommenneskelige bøssen, så du den, alle sitter med den der, de samme bildene I hodet. Det ekstremt verdifullt.
Det sånn superbold-effekt.
Exakt.
Jeg kommer på det til alt dette rotet med denne podcast-innspillingen, Petter.
Jeg synes det går veldig fint. Ja, nå har din veldig sånn strukturerte hode tatt helt over her. Det går veldig fint.
Min OCD
klikker. Vi kommer til å få veldig mye positive tilbakemelding på denne. Nettopp for den lett og ledig og virker litt uplanlagt.
Men det det jeg må få sagt en ting, fordi Coop jo en kunde av Storm. Det en disclaimer som jeg tenker det ryddig at vi får nevnt. Men til dette med å skape samtidige øyeblikk for mange som verdien av TV. Coop gjorde jo et sånt, eller har hatt flere sånne stønt, hvor det blant annet har grillet var det over flere minutter I en reklamepause under et stort arrangement.
Ja.
Kan det stemme, Ingrid?
Champions League.
Var det Champions League, ja, hvor dere grillet Never Forget den?
Vi har gjort det 2 år på rad.
Og da klarer du å få den bøssen som igjen gjør at du får veldig mye gratis reklame I sosiale kanaler, og du får den snakken om brandet. Det vanskelig å få til?
Veldig vanskelig å få til, for du vet jo ikke alltid hvordan det går. Og første gang vi gjorde det, så var det jo klart at det å sitte og se på en entrecote som grilles I 5 minutter, og det var jo veldig, traff jo målgruppa godt da, selvfølgelig, ikke sant? Midt I Champions League, folk begynte å bli småsultne. Det nesten luktet jo det kjøttstykket gjennom, ja. Så gjorde vi det samme I fjor, da handlet det om at man skulle la biffen hvile.
Så da hvilte den i den kampfesten.
Jeg hadde en veldig hyggelig prat med Gunnil Stordalen.
Ja, hun vil at den skal hvile for alltid. Det evig hvile, det rett litt annet konsept enn
kua. Gressen ute på
Det noen slutt du tar den fram når du, samtidig som du får gullklokka.
Ja, jeg synes ikke noe om det. Men, men hyggelig prat, ja, altså.
Ja. Men så, jeg må stille Per et spørsmål om Coop. Ja. Jeg bare kom på det akkurat nå. Dette er, og du bør ta denne som den briljante analytikeren og økonomen du også er. Hva er forskjellen på Coop og konkurrentene Coop har? Det er en forskjell som er helt unikt.
Den unike forskjellen som slår meg er jo den at Coop er eid av sine medlemmer. Det er et samvirkelag, mens de andre er aksjeselskaper som er eid av noen få.
Ja, det har jo akkurat Ingrid sagt, så, men nesten, men du utdypte litt. Med andre ord, Coop er den eneste som aldri kan bli kjøpt opp eller tatt over, og det er ganske fascinerende. Altså, jeg tror det er veldig mange, hvis du spør unge mennesker, så tror jeg ikke de engang forstår at som medlem i Coop så eier du en liten andel av det samvirket.
Ja.
Og derfor kan de aldri bli kjøpt opp. De kan aldri komme et stort amerikansk selskap, uansett hva de byr, og kjøpe Coop. Det kan de rent teknisk gjøre, uansett om det er Rema eller Johansson eller noen av de andre.
Alle de andre er jo potensielt til salgs til enhver
tid. Ja, det er stort sett pris eller et eller annet som gjør det. Men det gjelder ikke Coop. Og, derfor de, så, og du får da et utbytte hvert år, så du får som en aksjonær.
Ja.
Jeg vil bare, sånn, bare for litt voksenopplæring her, for, det er for den yngre del av lytterne våre, og det er jo en hel del.
Alexander, denne 60-40-fordelingen som Ingrid er inne på mellom salgs, eller 40% salgs, direkte salgsutløsende, og 60% mer langsiktig salg og posisjonering av et brand, det er noe som har vært... En viktig del av mixen i McDonald's case som du har jobbet mye med. Ja. Kan ikke du si litt om hvordan dere tenkte rundt posisjoneringen av McDonald's?
Ja, for at det vi så litt var jo at veldig mye av reklamen og reklamebudsjettet ble brukt til kortsiktig salg. Vi snakket litt om det i sted. Det var hele tiden nye burgere på menyen, ikke sant? Som da skulle promoteres. Men de forsvant jo etter 8 uker, og da måtte man promotere en ny igjen. Mm. Så da switchet litt over til de tingene som folk var opptatt av, da, ikke sant? Og som McDonald's også kunne ha en stemme i. Så det handler om å være en arbeidsgiver for unge, eller å bruke norske råvarer, eller å sponse lokale idrettslag. Mm. Plutselig så kunne man begynne å snakke litt mer om de tingene. Man må ikke lande i en burger alltid, og da bruke på en måte det mer langsiktige merkevaringsbyggingsbudsjettet på sånne type historier da, som virkelig fenger, samtidig som at man må være tydelig på den merkevaren man er, at man snakker fra det samme stedet, slik at man får den effekten også over på det kortsiktige som handler om, her er en burger, den koster så mye. At liksom både det taktiske og det mer brandbyggende da, at det blir formulert i den samme stemmen.
Og det har jo fungert veldig godt for McDonald's, vidt jeg skjønner. De har hatt en kraftig økning i markedsandelene, det er kanskje særlig Burger King de ser til.
Det har vært enkelt konkurrent å ha.
Men det er ikke bare Burger King, ikke sant? Det er jo 7-Eleven,
Bastard Burger, altså, det blir jo en utrolig oppvekt.
Er Bastard Burger kommet til Norge nå?
Ja, den er rett bort i gata her. Den er i Frognerveien.
Men så det har kjørt andre assosiasjoner til McDonald's enn bare at du får en Big Mac for x antall kroner, og ikke sant? Det er viktigere jo mer konkurransen blir intens, gjør
det
ikke
det? Ja, og det er liksom det, så vi... I stedet for å kalle det brandbygging og taktisk, så døpte vi det om, rett og slett, til langsiktig salg og kortsiktig salg. Mm. For det er jo det er, egentlig. Du bygger salg på sikt når man bygger merkevare, og det gjør også at de mer kortsiktige, taktiske budskapene, hvis du bare liker merkevare litt bedre, så er det større sjanse for at du kjøper den burgeren for 39 eller hva.
Her har jeg en av mine ting som jeg irriterer meg noe grenseløst når jeg møter byråer og sånt. Jeg har jo et ekstremt enkelt forhold til bruk av markedsføringskroner. Jeg skal ikke si at det har fått fullt gjennomslag i alle bedriftene jeg er inne i, men sånn. Jeg mener, hvis ikke du har en av to effekter, så er pengene bortkastet. Enten det skal være utløsende, det betyr jeg skal selge mer etter den jævla reklamen. Hvis ikke jeg gjør det, så har den null verdi. Eller jeg skal ha en holdningsendring etter jeg har hatt den, det, brukt de pengene. Hvis ikke, så har det ingen verdi. Så det da byråer som sier, ja, men det langsiktigheten du må se frem. Nei, hvis ikke jeg ser det, så ja faen, da bruker jeg ikke penger på det.
Holdningsendringen skal jo være umiddelbar, men effekten av den skal være på sikt. Så det der jo veldig bra. Det en tydelig brief.
Du kan måle det. Men det irriterer meg. Det så mange som snakker, ja, men det du ikke forstår, Petter, det jævlig mye jeg ikke forstår, det, du må se det langsiktig i det. Ja, hvis ikke jeg ser noe umiddelbart, så har det ikke noe verdi. For jeg tror ikke på at hvis ikke jeg ser noe umiddelbar endring da, på holdninger eller et eller annet, eller merkekunnskap, så tror jeg ikke du får noe langsiktig effekt heller.
Reklame skal skape effekt. Det en markedsinvestering, og du skal ha en ROI på den investeringen. Det må ikke være salg.
Og da kommer mitt spørsmål til Ingrid, for dette jeg trenger jo ikke å liksom ta vare på noen. Hvordan ser du den endringen når du bruker alle disse penger da på alle disse skistjernen og frihetsstjernen og alt mulig når du står Coop der? Altså, du drar ikke alene, det mange som gjør det. Vi har jo hatt banker som har brukt titalls millioner på det også, som er blant Norges mest kjente banker. Og jeg tenker, hva får jeg av det?
Ja, det jo, det definitivt holdning. Spesielt mye av det, synes jeg. Altså, men det vi ser, måler det? Vi måler det, ja,
hvordan,
absolutt.
Hvordan måler dere holdninger til merkevarene?
Altså, vi måler det på, vi har en brand tracker, ja. Så vi tracker alle våre brands, da, basert på en del ulike parametre som vi har satt opp.
Hvor man spør
forbrukere.
Større antall forbrukere, jevnlig.
Jevnlig. Ja. Så ser du det, altså, det jo ikke sånn at merkevarene våre endrer seg drastisk fra gang til gang. Altså, dette her går jo over tid. Men alle de tingene vi gjør, med på å dra det, men det som vanskelig, det jo litt som du peker på, Petter, det det der å isolere effekten av hvert tiltak, fordi mange tiltak på en måte med på å trekke helheten opp, så det det som vanskelig. Men det du nevnte i sted, Alexander, var jo dette med salgsmodellering, som noe vi gjør, som hvor vi modellerer på historiske tall, og da kan vi se reell effekt, altså transaksjoner eller trafikk til butikk, basert på hvilke kanaler vi har vært i.
Okay.
Og det kan være ulik resultat om hva TV har størst effekt på ekstra kundene våre, eller på om de kommer til OPS, for eksempel. Så kan vi modellere på hver eneste kanal. Det jo
hvor mye omsetter det største OPS-varehus deres for?
Oi, Gud.
Dette skulle halvannen 2 milliarder?
Ja, det, ja, i hvert fall.
De det er ganske langt. De har jo hatt Oda inne i podden her tidligere, og jeg sa en gang at Odas samlede omsetning som et par oppsvarehus, og jeg tror faktisk det stemmer med de tallene her.
Det
er ikke noe rart, de har litt utfordringer fortsatt med lønnsomheten.
Det var ikke da Carl Munthe-Kaas ble mest glad i deg.
Jeg har jo lært av deg, Per, at en god journalist er en kritisk journalist som skal stille alle de liksom, vanskelige spørsmålene. Og på tampen er sånn, hva ditt liksom, litt utfordrende spørsmål til våre to deltakere?
Jeg vet ikke om det noe utfordrende spørsmål, men det jeg lurer på, det jo med de endringene vi har sett de siste 10 årene, i endringer i kanalvalg, og hva det utvilsomt hatt å si for reklamemarkedet, de neste 10 årene, hvordan vil de endre hvordan bedrifter som Coop når ut med sine budskap, og hva kreves av et reklameselskap? Spør for en venn her.
Ja, nei, det kommer til å skje utrolig mye fremover. Altså, massemedia kommer fremdeles til å henge med oss en god stund. Vi ønsker jo å treffe med brede budskap, men noe av det vi ser er jo vridningen over kanskje til mer egne kanaler, altså egne apper, altså våre nettsider, om du kan treffe kundene dine gjennom e-post eller sms eller i fremtiden helt andre kanaler. Det å bruke den dataen vi sitter på. I Coop så har vi jo medlemsdata, det at vi vet mer om forbrukerne, og kan bruke det og treffe mye mer sikkert. Pluss at vi kan også, gjennom da samtykke fra forbrukerne, så kan dere bestemme selv, når det jeg skal treffe deg, og hvilket budskap. Det er ikke sikkert alle har lyst på budskap om hundemat hvis du ikke har hund, eller bleiebarn hvis du ikke har bleier.
Hvem taperen i dette? Fordi det jo ikke TV, høres ut som. Det nettaviser som vil tape på den utviklingen, en dreining mot mer egne kanaler? kanaler?
Ja, det kan være litt forskjellig. Jeg tror nok at TV også vil tape. Jeg helt sikker på at vi vil få andre kanaler også etter hvert. Men det at vi kan bli mer treffsikre, altså være bedre på det, vil også gjøre noe med budsjettene våre. Mm. Ikke sant? Vi vil kunne bruke budsjettene bedre og smartere. Og det får mer effekt ut av pengene våre. Det er kjempeviktig for oss som annonsører. Og så kan jeg spille ballen kanskje litt over til Alexander da, fordi at det jo innenfor hans område hvor produksjonen foregår mye, der det jo også en fremtid, ikke minst innenfor AI kanskje.
Ja, det vet vi jo ikke helt. Det finnes jo reklamebyråer nå som bare tuftet på AI, ikke sant? Samtidig så vet vi at AI, det tar jo fra historisk data, ikke sant? Ting som allerede ligger der og putter det sammen på nye måter. Så man vil nok alltid ha behov for en eller annen form for kreativ input, at man også mennesker på en måte drar ideer og tanker og kreativitet videre, men kanskje da sammen med AI. Så vi bruker det allerede nå.
Vi må nærme oss slutten, Per, og vi må gi lytterne våre muligheten til å også lytte på det jeg lurte på. Fortell oss nå, Ingrid, hva var best med California, og hva var du savnet når du var i California?
Åh, himmelhav. Altså, California, de 5 årene jeg var i California, det sikkert ikke lov å si, for man skal jo si at liksom,
her kan du si alt.
Det beste man barna har opplevd var når barna ble født, alt det. Men den beste tiden i mitt liv var de 5 årene jeg hadde i California. Jeg dro over sammen med min beste venninne. Vi levde livet der borte. Jeg hadde helt fantastisk. Fikk en grad ut av det, så det ble noe bra å komme hjemme.
Tok 5 år for en grad.
Men fy flate for en opptur. Kjempegøy. Og USA på 90-tallet. Jeg kan ikke sammenlignes med hva USA i dag. Så helt fantastisk.
Og Alexander, ja.
Jeg var også i California på 90-tallet. Hey. Bodde der med familien min i San Diego.
Var det der du begynte å svømme?
Det var faktisk der jeg begynte å svømme. Og da jeg bestemte meg for at jeg skulle satse på svømming. For at alle gikk på college og skulle til college. Og jeg dro faktisk tilbake til USA.
Alexander, du slipper ikke så lett unna her nå. Og jeg vet, vi har jo snakket litt i pausen her, sånn. Det jo en saying som sier at man skal ikke både bytte jobb, bytte kjæreste, men du har faktisk nå gjort begge deler. Skal inn i ny jobb, har røpt, vi skal ikke si noen navn her, men det ny kjæreste på gang, og du fikk rose i kinnene når jeg spurte om det. Men mitt spørsmål går ikke på det, jeg skal ikke bare i det privatlivet, det andre som får ta seg.
Alexander, det så der vi frisker Petter Sjåk, men det ingen som dårligere til å holde på en hemmelighet.
Jeg mener at...
Han fortalte på podden at jeg skulle gifte meg før jeg fikk fortalt mine beste venner da.
Ja, ikke sant, ja.
Men jeg mener jo helt seriøst at jeg vil si som min mor, hemmeligheter, de morsomt hvis man kan dele med noen. Det å være helt alene med en hemmelighet jo helt meningsløst. Men jeg har et spørsmål. Du skal altså nå lage et nytt selskap. Kort, hva ambisjonen?
Jeg vil lage Norges beste reklamebyrå. Få inn de aller, aller beste folka. Og jobbe med de beste kundene, og lage de beste jobbene, rett og slett. Jeg er en ganske ambisiøs kar, og det du også. Og dette her er en ordentlig satsing.
Ganske kompetitiv, når du har liksom på CV-en din at du både har vunnet Mesterens Mester, og Skal vi danse. Per, hva har du vunnet i livet ditt?
Veldig lite.
Veldig lite.
Veldig lite. Jeg har vunnet mye, men ingenting som har gitt meg en medalje rundt halsen, så det, der kommer jeg til kort.
Ja.
Men du, reklamemarkedet er jo ekstremt morsomt.
Du kunne
jo spurt
hva jeg hadde vunnet.
Ja, det kunne jeg gjort. Men,
jeg er faktisk en jævlig på stylter.
Det har du fortalt opp til flere ganger, Petter.
En god ting kan aldri si for ofte.
Dere, Alexander Hetland og Ingrid Amundsen, tusen takk for at dere kom i studio, og så snakkes vi igjen neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.